Dinja 346 poddata fil-sensiela ta' mużika moti ħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Trisha Dawn Williams, Hughes u Elder Water. U nibdew illum din minnant Melchior Sultana. Silta Summer minant Melchior Sultana tlaqana għal-poddatora f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sand din poddata qed taslilkom għall-ewwel darba fis-sajf tal-2013 u allura jkun xira anke illi nagħtu ftit sfon tal-din is-silta hawnhekk illi għadna kemm smajna mingħand Melkior Sultana. Ma insomma, id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisan.com fejn isibu wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela parti anke xi links u anke kummenti dwar uħud mis-siltiet biex ma ngħidx is-siltiet kollha li għandi mħejja għalikom llum. U illum għanna taħli ta' forsi xifti aktar eklektika mis-soldu, xirrit ngħid, u ħatifmuni mill-ewwel meta tisimgħu anka din is-silta li għażilt li ndoqilkom issa. Il-pjanista Trisha Dawn Williams ila tikkollabora ma' Ruben Zara għal dawn l-aħħar kważi 10 snin issa u propju għażilt silta li hija kompożizzjoni tiegħu biex insemmakom anka il-mużika mill-pjanu ta' Trisha Dawn Williams hawnhekk mill-kompożizzjoni ta' Ruben Zara li jisimha Constellations, dan huwa t-tieni moviment minn Trisha Dawn Williams. It-tieni moviment tal-Constellations ta' Ruben Zaremek minn Trisha Dawn Williams u qed indoqilkom anke din is-silta mingħand Trisha Dawn Williams għax propju għada meta qiegħda toħroġ din il-poddata l-ewwel darba, allura għada jiġi l-erba ta' wissu tal-2013. Dina Trisha Dawn Williams ser tkun edha anka tinterpreta muzika ta' Ruben Zara u anka affarijiet oħra li ser ikun hemm għaddejjin f'din is-serata mill-Evenings on Campus. Ma insomma, id-dettali bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li kif għadna sibuha fuq tonisan.com u jekk forsi anka smajtu jew qegħdin tisimgħu din il-poddata wara li għaddiet din is-serata fl-erba' ta' wissu jekk għadu qabel l-ewwel ta' Settembru anka lil Dawn tistgħu tisimgħuha il-pjanu live anka wara din id-data. U ħalli naddu għal silta oħra issa li anka ukoll differenti mill-ħafna materjali li ninkludu b'mod konsistenti f'din is-sensiela ta' poddati. Għal-ġdida minn Hughes jisima Let's Not Talk About It. Not talk about it ta' use propju Jasmin Kwimizaki semmeka u hemm video għalija wkoll din li sibuh permezz tal-website personali tiegħi li hija fuq tonisant.com. L-għedin isemmu tonisan.com ta' jibu koll l-infakarkum għal-rabta li għanna mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt. Jek tiklikjaw fuq ħafna mill-links li kunem fuq tonisan.com marbutin propju ma' din is-sensiela ta' poddati ta' mużika moti uħor, dawn joħdukom għal-website tal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt. U din ir-rabta hija propju mod kif anke intom sew mużiċisti sew segwaċi ta' mużiċisti u esperanti oħra Maltin. Tistgħu anka tħallu anka materjali li huwa fattwali dwar dak li joġobkom u dak li jinteressakom. Imma ħalli nagħlqu il-poddata tal-lum ukoll b'silta oħra li hija differenti mit-tlieta li smajna sissa, hija mingħand il-grupp Elder Water. Din jisimha Reasonable Distance.
Place no one will know, but the echoes of today. Disregard hypocrisy, someone else, not you, not me. Count the thorns upon my crown. Idolize the ground you walked upon. Visualize what you cannot see. day she plays her game. It's too late to now repair. Got no reasons to believe in you. Feeling I won't be my heart.
Does she respect the love I have? Never know the pain I felt. Through the attack from my heart. Punch it back in your attack. Don't look back to see my face. What you see will be erased. As you walk no more. Twisted mind games, leave it all to chance. Building bridges as they fall. Find the truth behind a call from the one who knew your game. Let the reasons be denied. Come before the storm of light. The justified defense. Recollecting lies you told. Disrespect myself.
Voċi ta' Joe Kearney mek flimkien mal-grupp Elder Water il-selta Reasonable Distance bid-detalji għal-dajem permezz ta' tonisan.com fejn anka tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Nu biexir dajem nisma tis-semmija ta' dinsensiela ta' poddati, il-kuntatt jista' jsir permezz ta' tonisan.com jew kell anka sabuni fuq il-Facebook, it-Twitter, insomma huwa faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. Jena nħu biexir kifatt dejjem nisma' minnantkom. U sa ma niltaqgħu darb oħra, jena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.